Tieši pirms 10 gadiem, 2008. gadā, par godu Latvijas 90. dzimšanas dienai, visas valsts mērogā tika rīkot lielā vides sakopšanas talka. Tiesa gan, nu jau sen talka vairs nav tikai atkrituma vākšana, tā ir arī apkārtējās ainavas sakopšana, labiekārtošana un viss, kas liek domāt par tīru vidi mājās, dārzos, parkos un mežos. Un šodien atkal klāt ir lielās talkas diena, un lai runātu par to, man studijā pievienojas viena no lielās talkas aizsacējām Latvijas ārstu biedrības viceprezidenta Ilze Aizsilniece un Latvijas institūta vadītāja Aiva Rozenberga. Labrīt! Nu, varbūt sāksim ar jautājumu, kā tad jūs teiktu, kāpēc būtu cilvēkiem jāpiedalās lielajā talkā?
Tāpēc, lai viņu bērni un viņi paši dzīvot veselīgā vidē. Jo, ja daba un mūsu apkārtne nav sakopta, tad mēs nevaram būt veseli. Un, ja mēs neesam veseli, mēs neesam tik priecīgi. Es domāju, ir jātalko tāpēc, lai būtu veseliem un priecīgiem.
Aiva.
Nu, es domāju, tā no gluži tāda mana praktiskā viedokļa, tik daudzus gadus ir iet talkā, un pirmā gadā likās, nu jā, nu, tik daudz reklāmas, visi iet, es tieši negribētu iet. Nu, likās tādas šaubas, bet tad domāju, ai, nu labi, nu tomēr aizies. Un es aizgāju, un kopš tā laika es vienkārši nevaru vairs pārstāt talkot, jo tas gandrījums, ko tu saņēmi pēc tā, ka tu esi tiešām bijis savāds nescik tur tos maisus un konteinerus un viss tiešām drausmīgs drāsts. Tagad mēs vairs neatceramies bieži vien, kā cik netīri bija daudzi stūri Latvijā vai kaut kādi mežu ieplakas, kur mēs katru dienu gājām garām. Un ko es esmu pamanījis, ka vairākas tāds konkrētas vietas, kur, piemēram, ir savākts, nākamā gadā vai nu ir pavisam maz, vai nav vairs nekā. Un es piefiksēju vairākas tādas vietas, un man kā tādam cilvēkam, kurš bieži iet dabā, man liekas, nu lieliski, tagad tu var arī uzelpot kopā, un mēs jau visi ejam vienalga, tie, kas talko un netalko, visi jau mēs atrodamies tai dabā. Un mums visiem patīk arī, ka mūsu daudzdzīvokļu nama pagalmi ir labi iekārtot, tā kā es domāju, tas gandarījums un tā labā dzīvošana visiem kopā tīrā dabā veselīgā.
Tas, ka ja reiz tu pats esi vācis, tad nākamajā reizē vairs negribas mēs. Mēslot, ja?
Tieši tā, un arī bērniem mēs daudz redzam, ka tās skolas, kas iet talkot, mēs paši esam varbūt skolas gados daudz talkojuši. Nu, pēc tam jau tie bērni krata ar piekstu vecākiem, nu, klausies, nu, tā nevar.
Nu, kā var piedalīties talkā? Kas cilvēkam būtu jādara?
Es domāju, ka noteikti vajag šodien vajadzētu paskatīties, kurās vietās ir pieteikta talka, jo, ja jūs šodien uzsāksiet talkot un vienkārši savāksiet atkritumu maisus arī savos atkritumu maisos, tad nebūs šī te izvešana, šo atkritumu izvešana. Ar to mēs jau faktiski aizsākām pirmās talkas pirms 15 gadiem, pēc tam viņas 5 gadu laikā pārvērtās par lielajām talkām, jo vajag atcerēties, ka viens ir savākt šos te atkritumus, bet otra ļoti svarīga lieta, viņas ir pareizi noglabāt poligonos. Jo, ja mēs vienkārši savācam un atstāvam tos maisus, tad jau nebija jēga talkot. Un es domāju, ka vajag sazināties, paskatīties www.talkas.lv, kur ir jums tuvākā talka, kur ir koordinators, kur ir pieejam maisi un doties turp, ja jūs jau neesat paši pieteikuši talku līdz vakardienai un uzsākuši jau talkot.
Jā, es arī apskatījos tanī jūsu mājas lapā, tur diezgan viegli ir atrast, ja tu zini, kur tu dzīvo, ja, tad apskatīties, kur tad ir tās tuvākās telkas vietas, ja, jo tur visticamāk arī varēs dabūt tos īpašos sarkanos maisus šī gadā. Ja.
Man patreiz tā gadījās, ka nu, vienkārši bija tāds mini mazs kvēriņš un viņš bija piedrazots, un es paņēmu vienu maisu, tas bija nepilns viens maisiņš, ko es tur savācu. Es arī tad aizgāju blakus talkas vietā, kas bija netālu, un sarunāju, ka es varētu tur atstāt, tāpēc, ka es zinu, ka no tās vietas, kuras vāc, viens viņu nesavāks. Tā kā pats galvenais tiešām ir, lai šajās vietās, kas ir pieteiktas talkas LV kartē, lai tur šie atkritumi, kā saka, būtu, jo no turienes viņas savāks.
Jo šī savākšana notiks vairākas dienas, un ir Latvijas poligoni ir ļoti atbalstījuši lielo talku visu šo 10 gadu garumā, un šie atkritumi tiek pieņemti bez maksas, jo atkritumu noglabāšana ir diezgan dārgs pasākums. Līdz ar to mums jāsaka paldies tiem, kas palīdz talkai šo 10 gadu garumā.
Šogad es sapratu, stipri aicina arī pievērst uzmanību stikliem, vai ne? Jo stikla tomēr ir tāda lieta, kas tik viegli tanī dabā, tomēr nevis tik viegli, bet nepārstrādās.
Vispār nepārstrādās.
Jā, ka pareizi tomēr būtu jāsavāc un poligoni ņems pretī to.
Jā, visu. Bet viņas labāk būtu, ja iespējams tos stiklus tomēr atdalīt no vispārējā, jo pirmkārt ir visi šie atkritumi tomēr jāšķiro, un arī tad, kad mēs vienkārši izmetam stiklus mājā, tas nav pareizi. Stiklus var nodot, Latvijā vēl joprojām ir tārs punkti, kas ir brīnišķīga lieta, un viņus var sameklēt un nodot, un otrs tomēr ir iespēja šo stiklu atkritumus Latvijā šķirot, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Principā mēs aicinām jau šobrīd pašiem talkotājiem šķirot tos atkritumus, nevis nu, visus mest vienā maisā.
Vismaz tās stiklus varētu mēģināt likt atsevišķos maisos, ja to var izdarīt.
Un pēc tam, kas notiek vēlreiz par tiem liktenīgajiem maisiem, ja es aizēju ar pati savu, es nezinu, Maximas Rimi vai Super Neto maisiņu un nolieku blakus talkas sarkanajiem maisiem, tos savāks. Bet ja tie maisiņi būs nolikti, es nezinu, kaut kur ceļa malā,
tad nesavāks. Tad nesavāks, jo vienkārši mums ir jāzina, jo tas ir arī transporta izdevuma aizbraukt uz to vietu, savākt visus šos te atkritumus un zināt, kur viņi atrodas, jo līdzekļus ir jātērē mērtiecīgi.
Šogad aicinā talkotājs ne tikai sakopt apkārtni, bet arī iestādīt nākotni. Ko tas nozīmē?
Mēs vienā valstī gribējām stāstīt, jo manuprāt ir pilnīgi skaidrs, ka mēs jau ar katru gadu redzam, kā tā talkas ideja attīstās un pārveidojas un iet laikam līdzi. Mēs esam daudz jau izdarījuši 10 gadu laikā, ja tagad būtu tāds fotogrāfijas pirms un pēc, mēs redzētu, cik ārkārtīgi tā aina ir mainījusies un mēs reizē paši droši vien, kas ir arī pats svarīgākais. Un tagad ir tas solis, kad mēs esam tajā 100 gadē, mums jādomā uz priekšu, nu kāda būs tā Latviju. Un es domāju, ka daudz no mums zina, kā jau mēs, mūsu tauta ir tāda stādītāja tauta, mēs zinām, kā stādīt kokus, mums tas patīk, ka mēs varam līdz ar to iestādīt to dēstu, ar to sēklu, iestādīt arī savas labās domas, mums dažkārt to pietrūkst. Un tad tas aicinājums, ko aizsāka ar šo lielo talku visa šī kustība, ir aicināt katru, vai no savā mazā stikla burciņā vai kādā mazā dēstu puķpodiņā iestādīt savu sēklu. Piemēram, Valdorfa skolas skolēni jau pirms pāris dienām iestādīja savu ābolu sēkliņu. Un tad tas bērns redz, kā tas koks rodās, kā tā ābelīte aug un uzreiz rodas cieņa un izpratne par to dabas procesu, ka to audz garāks un arī tas stādiņš un kociņš aug garāks. Un tāpēc visiem aicinājums no šīs dienas līdz pat pasaules talkai, kas būs 15. septembrī, iestādīt to savu laimes koku, to laimes koku sev, savai ģimenei un visai Latvijai. Lai Latvija būtu pārticīga, veselīga, kas ir ļoti, ļoti svarīga mums visiem, un lai mēs vienkārši labi dzīvotu šajā pasaulē.
Paldies! Es ceru, ka daudz to ņems vairāk, ka ne tikai savākt un sakārtot, bet arī kaut ko dot nākotnē un iestādīt. Bet mēs šobrīd esam sazinījuši Lauru Zaļkalni. Labrīt!
Labrīt!
Es saprotu, ka jūs arī būsiet viens no tiem čakliem cilvēkiem, kas arī šogad talkos, un es saprotu, ka jūs būsiet Mārtiņa kapos Pārdaugavā. Kāpēc tieši tur?
Jā, šobrīd esmu Mārtiņa kapos Pārdaugavā pie mūsu izcilā komponista Emīla Dārziņa, kur šobrīd puiši krāmē ārā tehniku jau, lai atkal nomazgātu pieminekli ar lielās talkas atbalstu. Milzīgas paldies Vitai Jaunzemē par šo. Šogad nomazgāsim, atkal nopucēsim pieminekli, lai sagatavotu viņu vaska kārtas uzklāšanai, lai viņš ilgāk stāvētu tāds nopucēts un skaists un priecētu mūs visus ar savu izskatu.
Emīla Dārziņa pieminekli jūs nekopāt jau pagājušajā gadā?
Jā, mēs viņu nomazgājām pagājušajā gadā principā viņš laikam nebija vispār mazgāts nekādi, jo viņš bija melns, nosūbējis. Mēs viņu nomazgājām, nopucējām, bet nesanāca pagājušajā gadā viņu novaskot. Un šogad mēs viņu tagad, nu, nebūs tik liela mazgāšana, kā pagājušajā gadā vairs vajadzīga. Mēs viņu tagad tikai, tā teikt, sagatavojam vasku uzklāšanai, lai viņš ilgāk stāvētu tirs.
Es apskatījos bildēs, es pati klātienē tur neesmu bijusi, bet Emīla Dārziņa piemineklis, tas nav tāds maziņš, tas ir ļoti augsts, tas nav gluži grābt lapas. Kā jūs tur vispār tiksiet klāt, tur ir vajadzīgs ļoti augstas garas trepes.
Jā, šeit puiši krāmē, jā, ir jau trepas izkrāmētas un apmēram kaut kādu 6 metru laikam tur. Var cikot, viņi rāpjās ar tam trepēm augšā no strūklām mazgā, tas ir diezgan interesants un tāds process pagājušajā gadā viss, kas bija klāt, to varēja vērot. Un šogad arī vēl var nākt, un vēl tikai visi riktējās ar šiem darbiem, tā kā vēl būs ko redzēt.
Jo es saprotu, ka Mārtiņa kapos tur jau ne tikai dārziņā piemineklis tiek kopts, tur ir visi Mārtiņa kapi darāmā, tur būs vēl daudz, nu daudziem,
jo,
vai ne?
Protams. Mēs rosamies ap Pemielu dārziņu, bet te darāmā ir tiešām daudz, tā kā talcinieki ir gaidīti, varēs nākt un darboties visu dienas garumā. Vēl gan pagaidām ir ļoti klus šeit. Laikam klusums jums ētas jācer, tad jau talcinieki saskriet.
Labi, paldies jums par čaklo dienu. Es ceru, ka jums būs daudz palīgu. Mēs esam sazvanījuši arī Arni Spurdziņu, kurš savukārt atrodas Babītē. Labrīt!
Labrīt! Es esmu ceļā uz Babīti.
Jūs esat ceļā uz Babīti, jo talka būs nedaudz vēlāk, ja jums sākās?
Tā, 12. Mēs tagad gatavojamies instrumentus, lai talciniekiem būtu.
Tā, jūs kaut kur esat ceļā, laikam braucat, gustaties, jo tā zona ir ļoti švaka un jūs mums pazūdat. Jūs šobrīd mūs dzirdat?
Es tagad jūs dzirdu un esmu ceļā uz Babīti, uz Pūpes parku.
Pūpes parks, es saprotu, vēl tikai top un talka laikam ir labs veids, kā pavirzīt šo projektu vēl nedaudz uz priekšu, vai ne?
Jā, jo tas ir sākums jau 5 gadu atpakaļ un mēs ne tikai stādu, mēs tagad kopjam to visu. Un daudz pat nezinu, ka pie Babītes stacijas agrāk, Babītes stacija pat saukusies ir Pūpes stacija, tad veidojās meditācijas parks. Un ir tāds notikums, ko es arī tā izstāstīju daudziem es, kad Japāņa senā skola, 600 gadu tā skola, 100 arī skolnieki, kad to bija grupa celkošanī.
Es pareiz saprotu, ka šodien pie jums būs tātad Japāņu delegācija, ja?
Nav teikt, uzaicināta ir, vai viņi atbrauks, jo visi aizņemt, visiem visur gribās būt pa Latviju, tā kā teram, ka būs, ka pēc darba pietiks visiem.
Jā, es ļoti ceru, ka jums būs daudz talkotāju, jo varbūt iesaistoties šanī lielajā talkā un kopjot šo te Pūpes parku, mazāk būs arī tāda, kura pēc tam to posta un piesārņo, vai ne?
Protams, ja tu ir kāds kopējs bijis un kaut ko izdarījis, viņš noteikti tur nesāņos un nemēslos, un viņš vienkārši atnāks sakārtot domas, un tas būs pieturas punkts ikdienā, gadā vai kādā citā laikas brīdī.
Paldies, mēs sazinājām Mārni Spurdziņu, lai jums veicās šodien talkojot Pūpes parkā Babītē. Nu redz, te iespējams būs arī cilvēki no Japānas delegācija, bet es cik saprotu, talko ne tikai Latvijā, lielajā talkā iesaistās arī ārpus Latvijas robežām. Cik daudz ir šādu te diasporās aktivitātes?
Nu, liels prieks, ka mēs savas mākslas un prasmes arī, protams, rādīt tālāk par mūsu zemi, un šodien talko arī Austrijā, Vācijā, Lielbritānijā, Turcijā, Spānijā, var sakot, ļoti daudzās Eiropas valstīs, un šī tradīcija iet ar vien plašumā, jo tas ir, vēlreiz gribu teikt, kaut kas tāds, kas ir unikāls mums, kas ir ļoti, ļoti attīstījies un ko mēs varam mācīt citiem. Arī pirms pāris gadiem bija Rīgā tāda liela konference, kur bija sabraukuši vairāk nekā 40 valstu viduskustību pārstāvi, lai mācītos, kā mēs to darām.
Kā mēs darām ko, kā mēs varam visu valstu organizēt, ja?
Jo pašreiz pasaulē ir šī kustība Let's Do It World, un pirmā sanāksme bija 2008. gadā, mums bija 13. septembrī bija lielā talka, un tad oktobra beigās mēs sanācām kopā, uzaicinājām igauņus, viņi piedalījās Skype'ā mūsu konferencē, atbrauc kolēģi no Lietuvas, kolēģi no Sanktpēterburgas un arī Polijas, un mēs runājam par to, ka varētu 2009. gadā organizēt šo te Baltijas valstu talku. Un igauņi nolēma, ka viņi tālāk ne, tā kā netalkos paši, bet viņi organizēs un aizsākās šī lielā kustība Let's Do It World, kur jāsaka, ka pat Nepāla tīrīja savus kalnus, kas bija brīnišķīgs notikums, un ir iesaistījusies Indija talkošanā un Libāna, tādas valsts, kur, teiksim, šī atkrituma savākšana ir milzīga problēma.
Bet tas, laikam, ir, nu, ir jāpierod un ir jāmācās kaut ko tādu darīt, jo es zinu, ka ir mēģinājuši latvieši, kas dzīvo Gruzijā, lielās talkas ietvaros tīrīt, un vietējie uz viņiem, godīgi saku, skatījās kā uz tādiem maziem mežu dīvainīšiem, ko jūs te darāt? Ne visiem, laikam, ir saprotam tā tieksme sakopt.
jāsaka, ka pirmo reizi es talkoju, protams, skolas laikā Latvijā, bet tādu lielu talku es organizēju Pamir Kalnos Tadžikijā. Uz mani sākumā skatījās kā uz jocīgu, bet es šogad saņēmu ziņu, ka šī te talkošana katru pavasari viņiem ir iesakņojusies no jau 20 gadu garumā. Tā kā, zinot to, ka Grūzija, es pārstāvu biju ieradušies arī Rīgā mācīties, kā talkot, es ceru, ka no jau tagad arī Grūzija talkos.
Labas lietas pielīpa, un manuprāt, tie, kas vienreiz ir pamēģinājuši, tie pēc tam, kā jau te ir teikts, nevar apstāties.
Un lielā talka Latvijā šogad nebūs tikai viena, es saprotu, būs arī pasaules talka 15. septembrī. Kas ir pasaules talka?
Nu jau šī pieminētā Let's Do It World organizācija, nu visas šīs kustības mēs esam vienojušies, ka 15. septembrī ir jāpievērš visas pasaules uzmanību, un ja to tu dari vienā dienā, tad tu vari tiešām vairāk tu uzmanību iegūt. Un tāpēc ļoti daudzās pasaules valstīs 15. septembrī būs šī pasaules talkas diena. Mēs šajā akcijā piedalāmies ar šo stādam Latvijas nākotni akciju, kur tiešām parādām, ka mēs jau ejam soli tālāk. Mums ir ko nodot pieredzi citiem par talku rīkošanu, un mēs jau ejam tālāk. Mēs stādam Latvijas nākotni, tāpēc visi aicināt līdz 15. septembrim šo iestādīto sēklu un varbūt šos pirmos asnus, kā dzen fotogrāfijas ar to atsūtīt uz talkas@talkas.lv ar Mirkļu Birku stādam nākotni likt savos sociālos tīklos arī, un tad mēs rādīsim pasaulē. Tā mēs ejam uz priekšu. Mēs esam ļoti daudz jau izdarījuši, bet lai jūs redzētu, ka ir tā pozitīvā nākotne, tas tā gaisma tuneļa galā, mēs rādam, ka mēs tur jau ejam un mēs varam parādīt atkal priekšzīmi. Tā kā te ir viena liela tēma, kas, manuprāt, ir kaut kas, ar ko Latvija var lepoties, pamatot. Tā ir lielā talka un lielākā brīvprātīgo kustība valstī. Un tas ir varbūt netradicionāli priekš citām valstīm, ka tas tā ir izvērties.
Un vēl, ja nu gadījumā ir tā, ka tu netiec uz talku, vai tu nevar iestādīt to sēklu šodien, tad ir iespēja izteikt savu viedokli, balsojot par Zaļu Latviju, LV, izteikt savu viedokli par to, kādu mēs redzam mūsu valsti. Mēs viņu redzam skaistu, zaļojošu, stipru, vai mēs sēžam un čīkstam, ka mums viss ir slikti.
Es saprotu, ka tas ir grozījumi satversmē būs jāveic, izsakot satversmes pirmo pantu šādi. Es tagad lasu, Latvija ir neatkarīga, demokrātiska, zaļa republika. Tādējādi nostiprinot šīs zaļās Latvijas ideju uz nākamajiem 100 gadiem. Tas tiešām būtu jāieraksta satversmē, jūsuprāt, jā?
Daži tādi juristi ar starptautisku vārdu, kā Levit kungs saka, ka to var izdarīt, bet galvenais nav satversmes maiņa. Galvenais ir šīs te mūsu sajūta un viedoklis par to, kā mēs redzam mūsu nākotni, jo mainoties pašiem, tikai var mainīties mūsu valsts.
Ja jo es šobrīd paskatījos, tur nenotiks. Tā aktivitāte nebija pārāk liela, tur bija nobalsojuši nepilni 500 cilvēki.
Es domāju, tā jau tikko arī sākusies tā akcija, un te nav nekāda milzu līdzekļa, kas tur būtu ieguldīta, nav nekāda milzīga apmaksāta reklāmas kampaņa. Tas vienkārši ir tāda sociālā instīva, ko veic lielā talka, un man liekas ārkārtīgi būtiski, jo ja mēs tur arī viss sīk aprakstīts, kā tas zaļums tiek izprasts. Būtībā runa ir par to, kā satversmē nostiprināt ilgtspējību. Vai ilgmūžību, vienalga kā kurš latviski izprot labāk šo tematu. Visa pasaule šobrīd runā par ilgspējīgas tematiem. Vakardien Latvijā viesojās Zviedrijas kroņprinces, arī ANO ilgspējības vēstniec. Viņi arī runāja par šiem ilgspējības jautājumiem, kas katrā valstī ir jānostiprina par mūsu Baltijas jūras kopīgo nākotni. Tas nav tikai tāda daba, vienkārši mēs sakopsim dabu. Nē, tas ir saistīts ar veselību, ar zinātni, ar izglītību, ar uzņēmēju darbību, kas domā ilgspējības tematos. Tas ir ārkārtīgi moderni, par to runā valstu prezidenti. Makronam ir absolūti milzīga tur kampaņa Francijā. Mēs skatāmies apkārt tās visas tās jaunās tendences, un mums ir viss potenciāls, lai mēs varētu ļoti aktīvi iet uz to prieku, ar to uz priekšu. Gribu uzsvert, nekādā ziņā tas nav jāuzskata kā kāds politisks tikai jautājums. Tas ir pārnacionāls jautājums, un es domāju, katrai partijai būtu tikai gods un prieks ielikt to savā priekšvēlēšanu programmā.
Nu redz, Lielās talkas ideja laika gaitā pamazām ir transformējusies, un man tiešām prieks par to, un es ceru, ka šodien būs liela atsaucība lielajai talkai. Pie mums studijā savukārt šorīt bija viena no lielās talkas aizsācējām Latvijas ārstu biedrības viceprezidenta Ilze Aisilniec un Latvijas institūta vadītāja Aiva Rozenberga.